La Universala Congreso en Lahtio proximiras iom post iom al la fino, sed de la comenzo gis la fino kaj post la fino, multaj el ni havas kaj havos kontakton kun finnaj esperantistoj, kiuj tiom sindedice laboris por la kongresanaro. Inter tiuj sindedicaj finnoj estas ankaŭ Osmo Buller, eksa ĝenerala direktoro. Kaj nun membro de UEA, komitatano de UEA, kaj ankaŭ vi kontribuas al la programo ĉi tie en Lahtio, do vi kontribuis, sed vi ankaŭ kontribuos, kiam ni elsendos nian interparolon, tio jam estos verŝajne pasinteco, al la postkongreso. Do, unue mi ŝatus demandi vin, ĉar vi havis tre interesan prelegon pri finna demokratio en praktiko. Tre plaĉis al mi tiu ĉi titolo. Kia maniere vi ricigis miajn konojn pri via hejmlando?
Jes, tiu prelego, la temo estis inspirita de la fakto, ke ĉi-jare pasis cent jaroj post la akcepto de la konstitucio de Finnlando, de la malnova konstitucio, ĉar en la jaro 2000 ekvalidis nova konstitucio, sed tiu estis la unua konstitucio de Finnlando kiel sendependa lando. Finnlando sendependiĝis en 1907, sed nur 1909 en ĝi ricevis formalan konstitucion, kaj do tio estis la inspiro por tiu temo. Sed estis fine vera hazardo, kiun mi malkovris nur en la mateno de tiu tago, en kiu mi prelegis. Nome mi auskultis novaasoin de la Finna Radio en la mateno, kai tiamoni diris, ke hodiau en tiu tago passis cent jaroi post la elekto de la unua presidento de Finlando. Do la konstitucio estis akceptita, kai poste unuella sekvai pasoi estis elektila stat estron, kai do tio okazis cent jaroin, precise cent jaroin antaŭ la tago de mia prelego. Do mia prelego ĉefe temis pri la konstitucio, jam pri la nuna konstitucio, kaj tute aparte pri la diversaj rajtoj, kiujn la konstitucio garantias al la civitanoj de la lando. Multrilate ili estas samaj, kiuj estis difinitaj ekzemple en la Universala Deklaracio de homaj rajtoj, sed ankaŭ multo alia, ekzemple aferoi, pri kiuj oni ne pensis en la tempo de la Universala Deklaratio de homaj rajtoj, kiel ekzemple la respondeco pri la medio, tiel ke la vive medio de homoj estas sub speciala respondeco de la publikaj autoritatoj, do ĉefe de la ŝtato kaj de la komunumoj, sed tio ankaŭ estas respondeco de ĉiu civitano. Tiurilate mi kelkfoje dum tiu prelego mi ankaŭ faris aludoin aŭ donis konkretan ekzemplojn el mia propra komunumo, en kies regado aŭ gvidado mi nun partoprenas.
Gratulon ankoraŭ foje.
Dankon. Kiel prezidanto de la urba konsilantaro, juste parolante pri la respondeco pri la medio, mi menciis, ke en majo ĉi-jare estis nomumita speciala komisiono, kiu ricevis la taskon prepari agadplanon, kies celo estas fari el nia komunumo, kiel on diras, karboneutralan komunumon, do CO2-neutralan komunumon, siis la jaro 2020. Tio estis fakte mia initiato, kai mi ankaŭ nun estas gvidanto de tiu komisiono. Ni devus pretigi la planon kai presenti ĝin al la urba parlamento en majo venontjare. No, tiai aferoi estis traktitai dum mia prelego.
Tia estis interesiĝa, tu estis multei kongresanoi, kiuin logis ĉi tiu temo.
Jes, estis sufiĉe multai. Mi ne povis nombri, kiom da auskultantoi precise estis, sed certe estis plurai dekoi, eble io inter kvindek kai sepdek, io tia.
Belega resulto, porto temo io mette malfacila.
No jes, tutte bella kai compreble, kiel en la kongreso ciam okazas.
Samtempe diversa eliecine, allogajoi. No bone, do mi gratulas mi bedauras, ke mi ne povis cesti, giuste pro tiu samtempezo de la programoi. Aliflanke, certe vi havos interesan publikon, vidonte, kiam ni interparolas la postcongresan excuson. Kion gi celas, kia estas interesigio, ĉu estas multaj personoj?
Yes, interesigio estis sufiĉe multa. Estas entute 29 partoprenantoj en tiu excurso, kies celo, la plej norda celo, estas la urbo Rovaniemi en Laponio. Ni alvenos post longa trainveturo, la nocton ni pasigos en traino, kai en Rovaniemi ni visitos inter alie la Polusan cirklon, kai ankaŭ la vilaĝon de Jul-Aavo, la Kristnaska Aavo, li havas diversajn nomojn tra la mondo, kai laŭ finnoj kompreneble la vera Jul-Aavo vivas tie en tiu vilaĝo.
Kai ne iuj falsaj Sanktaj Nikolaoj.
Estas diversaj falsaj tra la mondo, sed no bone. Kai ni havas en la programo ankaŭ aliajn vizitotajn lokojn en Rovaniemi, sed poste ni comenzos reveni pli suden, kai la celo estas juste mia heimloko kai nuna lodzloko Taivalkoski, sed survoje tien ni visitos en najbara komunumo ian kiel nomicin art centron de ceramika arto de suffice fama ceramikisto en Finlando, kiu nomiĝas Pentik. Ŝi havas grandan galerion, kie oni povas admiri ŝian arton kaj la arton de aliaj ceramikistoj. Estas ankaŭ multaj aliaj aferoj en tiu centro. Unu el la plej fascinaj tie estas muzeo de kaftasoj. Estas enorma kolekto de kaftasoj el la tuta mondo, kiu estas vere fascina. Kai ĝi daŭre kreskas. Mi mem jam antaŭ 30 jaroj vizitis unuafoje tiun kaftasan muzeon, kiam ĝi ankoraŭ ne estis tiel abunda kiel ĝi estas nun. Post tiu arta centro ni lunĉos sur la pinto de iu monto, de kie estas vere belega vidaĵo al la ĉirkaŭa pejzaĝo. Tiu estas suda Laponio, kie malfacile nun priskribi la peisagion, sed vere admirinda kai vidinda. Ni ankaŭ visitos Boats bienon de Boats bredisto, kiu havas grandan boatsaron. Tamen tiui boatsoi nun dum la somero, eli ĉefe vivas en arbaro, tielke eble nur manpleno da boatsoi estas videblai tie en la bieno, sed en tiu bieno estas ankaŭ multo alia por vidi, inter alie la konstruaĵo mem, kiu estas vere malnova. Poste ni alvenos en suda parto de la komunumo Taivalkoski, kie ni visitos inter alie la infan aĝan heimon de Kalle Päätalo, kiu estis fama verkisto, naskiĝinta en Taivalkoski, kai liaj romanoj entute ĉirkaŭ 40. Ĉefe temas pri la vivo en la malnovaj tempoj, ĉefe en la intermilita tempo en Taivalkoski, kaj tiuj romanoj estis tre popularaj, de ĉiu volumo estis venditaj pli ol 100,000 ekzempleroj, kiu estas enorma kvanto en Finnlando. Tute aparta programero de la ekskurso estas vizito al la Zamenhof-arbaro en alia vilaĝo tie. Tie jam de 20 jaroj ekzistas tia zeo, efektive nekutima zeo, ĉar temas pri arbaro, kiu estas dediĉita al Zamenhof. En tiu arbaro estas jam multaj arboj, sur kiuj pendas ŝildo, kiu indikas nomon de iu lando. Nome Aini Vääräniemi, tiu estas la nomo de la sinjorino, kiu starigis fondis tiun Zamenhof-arbaron, kiam si havas viziton de iu esperantisto el iu nova lando, kiu ankora ne havas propran arbon en la arbaro. Si petas la visitanton elekti iun arbon kai pendigi shildon kun la nomo de sia lando al tiu elektita arbo. Fakte plimulto el la landoi, kiuin representas la ekskursanoi, jam havas arbon en tiu arbaro, sed kelkai minun ne memoras uesi tri au kvar landoi, kiui aligios kiel novai landoi.
Toisus etä ceremonia.
Et, yes, yes, juste. No, estos fakte multo da aferoi, kiun oni vidos ka espertos en taival koski, eble por la finomi mensiu visiton alla Petalo Instituto, to instituto kai museo, kiu
estas... Kies direktoro viestis sieltä.
Kies direktoro miestis antau dek kvin jaroi, vela jaro 2012, 2004, tia mi revenis alla centro-opitsejo. Kai tieni vidos interalie la filmon Reveno al Finlando, kiu rakontas pri la Reveno de Polo Josef Molka, kiu kiel juna, kiel junulo, dekokjara, estis kaptita de la Germana armeo, kai dum tutri jaroi devis konstrui fervojan por la uso de la Germana armeo. Li jam kiel iom aĝa viro revenis al Taivalkoski por vidi tiun lokojn kieli siatempe laboris kontraŭ sia volo kompreneble kaj por renkonti lokojn homojn kiuj helpis lin tiutempe ĉar multaj el ili ankoraŭ vivis. El tio oni faris filmon Roman Dobšinski tiam kun laboris por la farado de tiu filmo kaj kvankam la filmo aĝas jam 20 jarojn, tamen mi kredas, ke multaj el la ekskursanoj ne vidis ĝin kaj tial ne ankaŭ montros ĝin al ili. No, tio estas eble la ĉefaj eroj de la programo.
De la itinero kion vi vidos. Eble mi ĉe la fino diru, ke estis agrable ankaŭ al vi diri tion, ke kongresanoj kiuj partoprenis diversajn ekskursojn ĝuste taksis la altan nivelon de la interpretistoj, de la gvidantoj, kaj tio estas ĝojiga, ĉar estis kongresoj dum kiuj okazis multaj ekskursoj, sed eble ne ĉiuj estis kontentaj pri tiu lingva aspekto de la vizitado de diversaj landoj. Mi kredas do, ke tiuj kiuj partoprenos kun vi estos ravitaj, kontentaj. No, che mi pensas che anche vi, che l'excurs gridanto, en contigos nova inspertoin.
Sen dube, mi antau gioias, kai gioias ancau pro tio, che multai ella excursanoi estas miai mal novai conatoi.
Evidente!
Kai, no jes, sen dube, char mi tie longe laboris. Se UEA kai partoprenis multain kongressoin, kai tie conatins kun tii homoi, sed plurai el ili estas mal novai conatoi, kion mi vere de longe ne vidis, kai tiales agravle revidi ilin, kai ets pli agravle estas ricevi novain conatoin, kion mi antavene renkontis.
Da. Avantaggio estos ambo flancai.
Sono dubbi.
Con andanca.